uzņēmuma LV Tech valdes priekšsēdētājs Uģis Svirino 22 gadus ir zemesargs. Uzņēmumā izstrādā, testē un ražo ne tikai 3 dažāda veida FTP tipa dronus, bet arī atmīnēšanas robotus un pārbūvē kara vajadzībām kvadraciklus. Uzņēmuma birojā Rīgā, kur tiekamies, strādā 5 darbinieki, ap 20 nodarbināti uzņēmuma ražotnē.
Droni ir dažādi izmēri, bet kas tiek izmantot militārām vajadzībām, ja, tad tie tiek spējīgi nest kravu. Viņi visi tiek cītīgi notestēti. Šis pats korpus, viņš principā visu laiku tiek uzlabots, tā lai būtu pēc iespējas vieglāks un izturīgāks un ar iespēju tālāk aizlidot. Viņiem ir ideāls testa poligons, karalauks, un tāpēc arī daudz ātrāk attīstās šīs tehnoloģijas.
Rotec dibinātājs un īpašnieks Reinis Purvēns ar bezpilota lidaparātiem strādā jau 10 gadus un pērn nodibināja savu uzņēmumu, kurā strādā 5 darbinieki. Dronus sākumā ražoja civilām, tagad arī militārām vajadzībām.
Visplašāk, protams, izmantotie Ukrainā tie saucamie kamikadzes, samērā primitīvas iekārtas, kuras ir viegli ātri uzražot un ātri nogādāt. Un tad ir, protams, izaugot pat līdz tādām iekārtām, kas var pacelt cilvēkus. Tagad visi mēģina lekt vienā tajā pašā vilcienā. Daudzi varbūt tās nepaskatās, kas notiks, ja gadījumā karš beigsies un šīs primitīvās iekārtas konkrētās vairs nebūs vajadzīgas. Mēs mēģinām šo interpretēt mazliet savādāk. Tikko arī mēs beidzām vienu lielu projektu priekš sadales tīklus, kur mēs vairāk kā 700 km veicām elektrolīnijas inspekcijas. Tad ir dažādi vēja turbīnu projekti, kur citi projekti.
Elīna Engle no Latvijas Drošības un aizsardzības industrija federācijas vērtē, ka dronu popularitāti ražotāju vidū veicinājuši arī salīdzinoši nelielie ieguldījumi sākuma posmā, bet industriālā ražošana ir atkarīga no valsts iepirkumiem. Latvija šogad no vietējiem uzņēmējiem iepirks dronus par 10 miljoniem eiro.
Šobrīd tā ražošanas kapacitāte priekš Ukrainas vajadzībām ir lielā mērā saistīta ar to, cik liels ir pats iepirkums. Jo ir lielāks iepirkums, jo tas ir arī lielāks iespējas mūsu ražotājiem šo ražošanas kapacitāti kāpināt.
Kopš 2018. Gada aizsardzības ministrija uzņēmumiem, kas ražo preces militārajai jomai, piešķīrusi grantus 30 produktu izstrādēji ar kopējo finansējumu virs 2 miljoniem eiro. LV Tech valdes priekšsēdētājs Uģis Svirido stāsta, ka uzņēmums arī nākotnē plāno darboties kā militāro tehnoloģiju izstrādes uzņēmums un ir izmantojis jau 3 grantus inovatīvu iekārtu izstrādēji, bet Latvijā pietrūkstot iekārtu testēšanas iespējas.
Piemēram, ja mums ir kaujas robots, kaujas ložmetei, tur kaujas sistēma, tur raķetēm, viss viņš bruņots ar jaunu. Un jāsaprot, kā to robotu integrēt militārajās vienībās. Jā, tad ir jātais atsevišķi kaut kāda vienība, kas būs spējīga darboties tikai ar robotiem. Daudzās citās valstīs ir speciālas vienības, tehnoloģiju centri, kas nodarbojas šo tehnoloģiju ieviešanu. Pie mums tāda iestāde kā ir, bet viņa nelīdz galam laikam strādā. Bet palīdz ministrijā parādīt šos preces izstādēs. Tā kā, nu, daudz produktu ir arī pasaules tirgu, kas Latvijā ražot no militārās industrijas.
Lai nodrošinātu Ukrainas vajadzībām nepieciešamo dronu piegādi, tehnoloģisko atbalstu un palīdzību personāla apmācībā, šogad nodibināta dronu koalīcija, kurā bez Latvijas ietilpst arī citas Eiropas valstis, Apvienotā Karaliste, Austrālija, Jaunzēlande, Kanāda, kas Ukrainas bruņotajiem spēkiem piegādās dronus vairāk nekā 500 miljonu eiro vērtībā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.